Улани перешиптувалися з надзвичайною цікавістю, дивлячись на полонених. Старший вахмістр сміявся у вуса, але перед Рафалом не наважувався й слова зронити. Нарешті, зважаючи, очевидно, на тяжкий стан підпоручника, не витримав і заговорив до найближчого німця. «Нема чого герготати, нарожні ж тебе не печуть. Шаблюки ви, писи-головці, добре підточили на брусках, щоб без жалю нас у бою косити». Гусар звів на нього налиті кров'ю очі і показав свою розбиту голову. Справді, бо шкаралупа крові на скудленому волосі помітно росла. «Так би й сказав», – мовив вахмістр. «Що, болить?» Солдат щось пробурмотів по-мадярському чи по-румунському. Рафал здогадався, про що йдеться, але мовчав. Побачивши закривавлену голову цього чоловіка, перейнявся холодним, лютим гнівом. Щоб звільнитись від його благальних поглядів, сухо сказав: «Вахмістре, перев'яжіть йому рану і заберіть його в кінець колони, щоб не ліз мені в очі». «Наказ буде виконано». Вахмістр зліз із коня і звернувся до гусара. «У тебе є якась хустка, га?» Поранений знизав плечима, хотів цим показати, що не розуміє запитання. «Хе, навіть по-ніякому не вмієш, голодранцю! Гібно мені хустку! Довбешку тобі перев'яжу! Ферштанден?» «Та віддам я ту шматину, не бійся! Тільки макітру он залатаю!» Солдат знову показав, що не розуміє, чого хочуть від нього. Тоді один з уланів витяг з ранця чисту полотнину і врочисто простяг її вахмістрові. І той квапливо, не спиняючи ходу, змочив її горілкою і зав'язав австріякові голову. При цьому весь час говорив йому в очі: «Вигострили ви шаблюки, як бритви! А я тобі не гострячи на бруску, пенька з пліч зітну. Ти знаєш про це? Коли улан ухопить тебе в своїй пазурі, шепочи, брат, молитву, і то хучий». Улани їхали швидко, з цікавістю, приязню і з якоюсь ніби шанобливістю позирали на своїх полонених. Рафал погано почував себе. Йому весь час було недобре, млосно. Неприємна сонливість огорнула його, ніби після безглуздої пиятики. Голова обважніла, а в руках і ногах палав огонь. Вже звернуло за полудень, як виїхали вони з лісу і подалися в напрямку Сенкоціна. Потрапили в тисняву військ. За піщаних пагорбів біля Лешноволі і Лазу показувались і одразу зникали з очей передові дозори бригади генерала Спета. Об'їжджаючи ліс, вони пролітали навіть через Мокроволю. Бригада генерала Рожнецького з чотирма гарматами стояла нерухомо під Янчевицями, біля корчми Затишок, на дорозі, що вела з Фалент до Лешноволі. Фаленські ліси дудніли, мов розколисаний дзвін. Від гуку битви, від рушничних пострілів та крику Тишкевичевої кінноти. Весь Варшавський тракт біля Фалент зайнятий був різними родами військ. Проходив тут колонами, бредучи в густому болоті по коліна, третій стрілецький полк, що прямував на Міхаловиці. Інші полки поверталися з-під Коморова або Пенциць до Пухал. Скакали до кавалерії Рожнецького ад'ютанти, забризкані грязюкою, а від ніг по самі султани на шапках. Уперше в житті Рафал відчув, що таке слава. Дрож захвату, незнаного йому досі, пробіг ним, мов лев пущою. Очі в нього потемніли від щастя й пихи. Дався б, щоб його на шматки порубали, живцем спалили, кіньми волокли за той тріумф, що його зазнав він на двоверстовій відстані між Синкоціном і Фалентами. Саме село Фаленти зовсім було вільне від військ. Так само і Вільшаний ліс за ним, і околиця зруйнованого палацу, і гребля, і дорога, що вела до Рашина. Лише біля костьолу в Рашині, в його домах, що праворуч від гостинця, а особливо за костьолом, збилося стільки солдатів, що ледве вдавалося протиснутися. Та конвою, що супроводжував полонених, давали прохід і тут, наскільки це можливо було. Піхотинці витягували шиї, щоб побачити бранця. Кавалеристи тиснулися, щоб проштовхатись якомога ближче, а офіцери заступали дорогу. Всі бігли в надії угледіти піших пандурів з заплетеними кісками коло вух. Все тут вирувало. Невідомо було, чи армія вирушатиме далі для зіткнення з ворогом, чи залишиться на місці. Ніхто не міг сказати, де помістити поранених. У самому Рашині не було де, а про Фаленти нічого й казати. Нагодився нарешті хірург і взяв Рафала в роботу. Оскільки Рафал був першим офіцером, пораненим у цій битві, хірург приділив йому особливу увагу. Вивіз його до Опачі, що лежить у двох верствах за Рашином, на Варшавській дорозі. Ольбромський почував себе втомленим. Видно, внаслідок великої втрати крові. Байдуже дивився на поміщицький двір в Опачі, на який показував йому хірург. І байдуже вислуховував запевнення, що йому тут буде в 100 разів краще, ніж у польовому шпиталі. Поміщицький двір містився в порожньому саду. Від Варшавської дороги і поля відгороджений був парканом. Рафал запам'ятав цей напівзруйнований паркан, що де-не-де прогнив і звалився додолу. А заразом і лужок. Стало йому краще і веселіше, коли побачив білі стіни поміщицького дому. Це ніби рідне гніздо постало перед його очима. Над подвір'ям височив голубник, а в глибині видно було тік. Обдерті будівлі і купи свіжого гною, який парував так, неначе диміло щойно підпалене віття ялівцю. Двері в дім були замкнені. Нарешті заскриготів у замку ключ, і пораненого ввели у сіни. Хірург накинувся з криком на якогось чолов'ягу, не то на економа, не то на підстаросту, який з-під лоба й недружелюбно дивився на Рафала і весь час цмокав губами. Коли йому було наказано відчинити двері до найкращої кімнати на другому боці будинку, а він зволікав до тих пір, аж поки хірург не схопив його за комір. У салонику, дивовижно порожньому, ніби з нього щойно вивезли всі меблі, повітря було затхле. За першим покоєм відчинені двері вели до зручно вмебльованої кімнатки. Тут стояло ліжко з зовсім чистою постіллю, а з атласною ковдрою, з м'якими пуховиками та з горою подушок у гаптованих наволочках. «Оце те, що треба! Тут підпоручникові буде краще», – зрадів лікар. «Я сюди нікого не пущу», – огризнувся Дворецький. «Не пустите, ваша милість?» «Не пущу! Це ліжко самої пані дідечки. Мені наказано суворо-присуворо це ліжко зараз же вивезти звідси. А я суворо-присуворо скасовую цей наказ. Хоча й збігайте і принісіть гарячої води в великі чисті мисці. І щоб за два отче наші була на місці», випалив Рафалів благодійник, хапаючи того чолов'ягу за плечі вдруге вже. Із сіни почувся голос, ніяк не покірний. «Я йду, але вам, шмаркачі, ще пригадаю про це. Відв'яжіть від плота коня, Ведіть його до стайні, і овса насипте повен жолоб.